Rogers. สวัสดีค่ะคุณฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่16กันยายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะประมาณ30ประเทศที่ไปร่วมการประชุมที่กรุงปารีสให้คำมั่นว่าจะช่วยอิรักต่อสู้กับกลุ่มอิสลามิกสเตทหรือที่เรียกกันย่อๆว่าไอโซเจ้าหน้าที่ที่เมืองนอนเยนส์ในภาคตอนออกของยูเครนกล่าวว่ามีการใช้ปืนใหญ่ระดมยิงทำให้มีผู้เสียชีวิต6คนบาดเจ็บอีก15คนทำให้เกิดความวิตกว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายกบฏแบ่งแยกดินแดนอาจบังคับใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปและประธานาธิบดีบารักโอบามาจะไปรับการบรรยายสรุปรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องโรคอีโบลาที่กำลังระบาดอยู่ในแอฟริกาตะวันตกจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาธารณสุขที่ศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐในนครแอตแลนตาวันอังคารนี้นะคะนอกจากข่าวเหล่านี้แล้วเรายังมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมที่กรุงปารีสตามด้วยข่าวธุรกิจและสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์ปิดท้ายอย่างเคยนะคะอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เป็นรายงานปิดท้ายของเราในวันนี้เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะที่กรุงปารีสเมื่อวันจันทร์นะคะตัวแทนจากประเทศต่างๆราวๆ30ประเทศที่เข้าร่วมการประชุมที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพได้ให้คำมั่นว่าจะให้ความช่วยเหลือทางการทหารอย่างเหมาะสมกับอิรักเพื่อสู้กับกลุ่ม Islamic State หรือ ISIL ลิซ่าไบรอันผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปารีสและคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
ในที่ประชุมที่กรุงปารีสประธานาธิบดีฟรังซัวโอลังของฝรั่งเศสและประธานาธิบดีฟูอัดมัสซูมของอิรักเรียกร้องให้มีการดำเนินงานอย่างรวดเร็วและประสานสอดคล้องกันทั่วโลกเพื่อต่อสู้กับกลุ่มไอซิลโดยผู้นำของฝรั่งเศสเตือนว่าขณะนี้ไม่มีเวลาจะให้สูญเสียอีกต่อไป
Le combat des Irakiens contre les terroristes est donc aussi le nôtre
ขณะนี้กลุ่มไอซิลสามารถยึดพื้นที่ได้อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศอิรักและซีเรียและประธานาธิบดีฟรังซัวโอลังกล่าวว่าการต่อสู้ของอิรักนั้นนับเป็นการต่อสู้ระดับโลกและว่าประชาคมนานาชาติจะต้องตอบสนองอย่างแข็งขันและชัดเจนเนื่องจากกลุ่มไอซิลนี้ไม่ใช่ภัยคุกคามเฉพาะในตะวันออกกลางเท่านั้นแต่ยังเป็นอันตรายต่อกลุ่มประเทศตะวันตกอย่างเช่นฝรั่งเศสด้วยและรัฐบาลฝรั่งเศสก็ประมาณว่ามีพลเมืองสัญชาติฝรั่งเศสเองราว 1,000 คนที่ออกเดินทางไปยังตะวันออกกลางเพื่อร่วมรบกับกลุ่มไอซิลนี
้ Devons donc tout faire pour lutter contre l'endoctrinement de nos jeunes empêcher leur embrigadement
ผู้นำของฝรั่งเศสชี้ว่าประชาคมโลกจะต้องทำทุกอย่างเพื่อต่อสู้กับการระดมพลพรรคและปลูกฝังอุดมการณ์ของคนวัยหนุ่มสาวของตนเพื่อให้เข้าร่วมขบวนการไอซิลรวมทั้งต้องร่วมมือกันเพื่อทำลายเครือข่ายของกลุ่มไอซิลและตัดทรัพยากรด้านการเงินและลงโทษผู้ที่ให้ความสนับสนุนแก่กลุ่มนี้ด้วยในส่วนของผู้นำของอิรักเองประธานาธิบดีฟูอัดมัสซูมได้กล่าวต่อที่ประชุมเป็นภาษาอาหรับโดยมีล่ามแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส
Nous ne devons pas leur permettre de s'abriter. Ils ne doivent pas avoir de sanctuaire. On doit les poursuivre.
ประธานาธิบดีของอิรักเรียกร้องให้ประเทศมหาอำนาจของโลกติดตามกวาดล้างกลุ่มไอซิลนี้ไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดก็ตามโดยไม่ยินยอมให้มีสถานที่หลบภัยและว่าอิรักยินดีต้อนรับความสนับสนุนทางทหารกับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแต่ก็ปฏิเสธการส่งกำลังภาคพื้นดินเข้าไปในอิรักในส่วนของสหรัฐเองนั้นนายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้เข้าร่วมการประชุมที่กรุงปารีสด้วยเช่นเดียวกับรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศในยุโรปและในตะวันออกกลางอื่นๆอีกกว่า20คนแต่ถึงแม้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะกล่าวว่ามีรัฐบาลหลายประเทศในตะวันออกกลางเสนอความช่วยเหลือจะเข้าร่วมในปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของสหรัฐต่อที่มั่นของกลุ่มไอซิลก็ตามแต่ก็ยังไม่มีความตกลงใดๆใหม่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางทหารในการประชุมครั้งนี้ในการประชุมระหว่างประเทศที่กรุงปารีสครั้งนี้ซีเรียกับอิหร่านไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมด้วยโดยรัฐบาลอิหร่านตำหนิสหรัฐ และปฏิเสธการรณรงค์ของสหรัฐเพื่อสร้างกลุ่มพันธมิตรระดับโลกขึ้นเพื่อต่อสู้กับกลุ่มไอซิลโดยอายาโทลาอาลีคาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านบอกปัดคำขอความช่วยเหลือจากสหรัฐเพื่อปราบปรามกลุ่มไอซิลโดยบอกว่าคนเหล่านี้มีมือที่สกปรกแต่เจ้าหน้าที่สหรัฐก็แสดงความหวังว่าแม้จะยังไม่มีการประสานความร่วมมือทางทหารกับอิหร่านในขณะนี้ก็ตามวอชิงตันก็ยังเปิดกว้างสำหรับการเจรจาในอนาคตเรื่องการร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับกลุ่มไอซิลครับผมจะเจริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะยังมีข่าวเกี่ยวกับกลุ่มไอซิลที่อาจจะเกี่ยวโยงกับกลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงในอินโดนีเซียด้วยนะคะทางการอินโดนีเซียกล่าวว่าผู้ต้องสงสัย4คนที่ถูกจับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นเป็นคนมาจากกลุ่มอีเกอร์หรือชาวอีเกอร์ในจีนนะคะซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยอยู่ในจีนและอาจจะมีความผูกพันกับกลุ่มไอซิลที่กำลังต่อสู้อยู่ในซีเรียและอิรักบุคคลทั้ง4ถูกจับที่เกาะสุลเวสีและต้องสงสัยว่าพยายามจะติดต่อกับนายอาบูวาดาซันโตโซซึ่งเป็นบุคคลที่ฝักใฝ่ความรุนแรงและทางการอินโดนีเซียกำลังตามจับตัวอยู่นอกจากสี่คนนี้แล้วยังมีผู้ต้องสงสัยว่าเป็นพวกพ้องของนายซันโตโซอีก3คนที่ถูกจับไปด้วยหัวหน้าหรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของอินโดนีเซียกล่าวว่าคนทั้ง4เดินทางเข้าอินโดนีเซียโดยใช้หนังสือเดินทางปลอมที่ซื้อมาจากประเทศไทยส่วนหัวหน้าฝ่ายข่าวกรองของอินโดนีเซียกล่าวว่าทางการอินโดนีเซียกำลังพยายามจะตัดสินว่าบุคคลเหล่านี้มีความผูกพันกับกลุ่มไอซิลหรือไม่อย่างไรนะคะอินโดนีเซียได้พยายามที่จะปราบปรามการไปเกณฑ์หาสมัครพรรคพวกของกลุ่มไอซิลในอินโดนีเซียในเดือนที่แล้วทางการอินโดนีเซียประกาศห้ามกลุ่มและการดำเนินการของกลุ่มเหล่านี้ในการเผยแพร่อุดมการณ์ในประเทศรัฐบาลอินโดนีเซียคิดว่ามีชาวอินโดนีเซียเกือบจะ30คนที่ไปร่วมต่อสู้กับกลุ่มไอซิลในซีเรียและอิรักแต่นักวิเคราะห์กล่าวว่าจำนวนจริงนั้นอาจจะสูงกว่าในขณะเดียวกันนายเอลชัยดาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการก่อการร้ายของอินโดนีเซียบอกว่ากลุ่มไอซิลนั้นเป็นกลุ่มชาวมุสลิมนิกายวะฮาบีและกล่าวว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้องติดตามตรวจสอบดูแลกิจกรรมของคนเหล่านี้อย่างใกล้ชิดทางการอินโดนีเซียได้ขู่ไว้ด้วยว่าจะถอนสัญชาติพลเมืองที่ให้การสนับสนุนกลุ่มไอซิลที่ว่านี้ค่ะไปกันที่ยูเครนนะคะทางการในเมืองดอนเยนสค์ของยูเครนกล่าวว่ามีการใช้ปืนใหญ่ระดมยิงเมืองทำให้มีผู้เสียชีวิต6คนและบาดเจ็บอีก15คนในขณะที่สหรัฐกล่าวว่าข้อตกลงการหยุดยิงระหว่างรัฐบาลของยูเครนกับฝ่ายกบฏที่รัสเซียสนับสนุนนั้นอาจจะใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปนะคะมารีฮาฟเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าข้อตกลงการหยุดยิงในภาคตะวันออกของยูเครนนั้นยังใช้บังคับอยู่แต่มีความเป็นไปได้ว่าจะไม่ได้ผลมากขึ้นเธอได้กล่าวประณามการใช้ปืนใหญ่ระดมยิงและเรียกร้องทั้งสองฝ่ายให้ถอยหลังมาจากการประจันหน้ากันในขณะเดียวกันทำเนียบเครมลินของรัสเซียกล่าวว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้สนทนาทางโทรศัพท์เมื่อวันจันทร์กับนายกรัฐมนตรีอังกาลาเมอร์เคิลของเยอรมนีและว่าประเด็นที่บุคคลทั้งสองพูดถึงคือความจำเป็นที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงนะคะรัสเซียได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือที่ว่ารัสเซียส่งทหารเข้าไปสู้รบในยูเครนในขณะเดียวกันทางกรุงวอชิงตันวันพฤหัสบดีนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาจะเป็นเจ้าภาพต้อนรับประธานาธิบดีเปโตรโปโรเชนโกของยูเครนที่ทำเนียบไวท์เฮาส์ค่ะและในวันอังคารนี้นะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาจะเดินทางไปยังสำนักงานใหญ่ของศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐ ที่นครแอตแลนตาในรัฐจอร์เจียเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปโดยผู้เชี่ยวชาญเรื่องทางด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับการระบาดของโรคอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกเจ้าหน้าที่ทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวว่าประธานาธิบดีโอบามาจะประกาศมาตรการใหม่ในการให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐในการรณรงค์ต่อต้านโรคร้ายที่ว่านี้มีประชาชนใน5ประเทศในแอฟริกาตะวันตกที่มากกว่าเกือบจะ 5,000 คนนะคะที่ติดเชื้อและล้มป่วยลงด้วยโรคอีโบลาล่าสุดนี้รายงานข่าวกล่าวว่ามีผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 2,400 คนนะคะในขณะเดียวกันสหรัฐได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือต่อสู้โรคนี้เป็นมูลค่ารวม100ล้านดอลลาร์และได้ส่งเจ้าหน้าที่อนามัยประมาณ100คนไปยังแอฟริกาตะวันตกแล้วแต่ผู้นำชาวแอฟริกาบางคนกล่าวว่าการตอบสนองของสหรัฐนั้นยังไม่เพียงพอในอีกด้านหนึ่งวันพฤหัสบดีนี้คณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติจะประชุมกันเป็นการฉุกเฉินในเรื่องโรคอีโบลานี้นับว่าจะเป็นครั้งที่สองนะคะที่คณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติจะหารือกันเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ทางด้านสาธารณสุขครั้งสุดท้ายที่มีการประชุมกันหรือครั้งแรกที่มีการประชุมกันเกี่ยวกับเรื่องทางด้านสาธารณสุขนั้นเกิดขึ้นเมื่อประมาณ14ปีที่แล้วและเรื่องที่สนทนากันหรือหารือกันนั้นคือเรื่องโรคเอดส์ค่ะและที่ใกล้บ้านเรานะคะหนังสือพิมพ์หลายฉบับในมาเลเซียรวมทั้งมาเลเมลออนไลน์และนิวสเตรทส์ไทม์รายงานว่าแพทย์ในรัฐสารวักของมาเลเซียกำลังควบคุมดูอาการของนักศึกษาชายวัย24ปีจากแอฟริกาว่าติดเชื้อโรคอีโบลาหรือเปล่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขของมาเลเซียแถลงว่าเท่าที่ปรากฏนักศึกษาผู้นี้ยังไม่ได้แสดงอาการของโรคอีโบลานอกไปจากการมีไข้สูงและว่าอีกประมาณ1สัปดาห์จึงจะได้รับผลการทดสอบเชื้อไวรัสนะคะตามรายงานข่าวนั้นนักศึกษาผู้นี้ไม่ได้เดินทางออกนอกรัฐสารวัตรแต่ได้พบปะกับนักศึกษาชาวไนจีเรียหลายคนที่เพิ่งเดินทางกลับจากการเยี่ยมบ้านทางกระทรวงสาธารณสุขของมาเลเซียยืนยันว่าเท่าที่ปรากฏเวลานี้ไม่มีผู้ใดเป็นโรคอีโบลาในมาเลเซียค่ะและขณะที่รายงานข่าวนี้ยังเป็นค่ำวันจันทร์นะคะวันจันทร์นี่เป็นวันที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกำหนดว่าเป็นวันประชาธิปไตยระหว่างประเทศและธีมหรือแนวทางในปีนี้เป็นเรื่องของการผูกพันผู้เยาว์หรือคนหนุ่มสาวให้สนใจกับประชาธิปไตยรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าเป็นความสำคัญที่คนหนุ่มคนสาวจะให้ความสนใจกับการสร้างและอนุรักษ์ประชาธิปไตยรัฐมนตรีเครีกล่าวว่าแนวคิดในเรื่องนี้ได้รับความบันดาลใจมาจากชาวอียิปต์ที่ไปร่วมชุมนุมประท้วงที่จัตุรัสทาเรียและนักต่อสู้เคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในพม่าไปจนถึงชาวยูเครนผู้กล้าหาญที่เสี่ยงภัยออกไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเมื่อกลางปีนี้ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตัน
ครับจีนและไต้หวันสรุปการเจรจากัน
ค่ะขอโทษนะคะก่อนจะไปถึงตรงนั้นขอรายงานเรื่องดัชนีราคาหุ้นและดัชนีเรื่องการแลกเปลี่ยนเงินที่นิวยอร์กก่อนนะคะดัชนีเฉลี่ยดาวโจนส์เพิ่มขึ้น44จุดปิดที่ 1,017,031 ในขณะที่ดัชนี Nasdaq นั้นลดลง49จุดปิดที่ 4,519 ส่วน Standard & Poor's 500ลดลง1จุดปิดที่ 1,984 ทองคำเพิ่มขึ้น3ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,233 ดอลลาร์60เซนต์ค่าเงินดอลลาร์แลกกับเงินบาทเวลานี้32บาท28สตางค์ต่อ1ดอลลาร์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้ามาเสนอค่ะ Voice of America VOA
Washington
ค่ะเรามีความขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะอีกสักครู่ถึงจะนำรายงานของคุณทรงพจน์มารายงานให้ฟังในตอนนี้เราจะเสนอสรุปข่าวนะคะหรือ Sports Wrap สำหรับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังก่อนค่ะเป็น Sports Wrap ในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะ
ครับจีนและไต้หวันสรุปการเจรจาการค้ารอบแรกซึ่งมีขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งสองฝ่ายนั้นบรรลุข้อตกลงลดภาษีนำเข้าสินค้าหลายประเภทของไต้หวันเช่นทีวีจอแบนอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆรวมทั้งสินค้าปิโตรเคมีคอลก่อนหน้านี้จีนและไต้หวันได้ร่วมลงนามในข้อตกลงด้านการค้าและบริการเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ผ่านการรับรองของรัฐสภาไต้หวันเนื่องจากเกิดกระแสต่อต้านข้อตกลงดังกล่าวในหมู่ชาวไต้หวันนะครับเพราะเกรงว่าจะกระทบต่อเศรษฐกิจของไต้หวันเองและอาจทำให้ไต้หวันเปราะบางต่อการกดดันของจีนมากขึ้นอย่างไรก็ตามสาเหตุที่ผู้แทนไต้หวันเร่งจะจบการเจรจาการค้านี้ให้ได้เพราะมีแนวโน้มว่าจีนกำลังจะทำข้อตกลงการค้าลักษณะเดียวกันนี้กับเกาหลีใต้ซึ่งนั่นก็จะทำให้เกาหลีใต้ได้ประโยชน์จากตลาดขนาดใหญ่ของจีนปัจจุบันจีนคือคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของไต้หวันด้วยมูลค่าการค้า 124,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีแต่ปัญหาการเมืองระหว่างสองประเทศได้ก่อให้เกิดความกังวลในหมู่ผู้นำไต้หวันว่าประเทศคู่แข่งอื่นๆเช่นเกาหลีใต้และประเทศในอาเซียนอาจมีโอกาสเข้าถึงตลาดจีนแผ่นดินใหญ่ได้มากกว่าไต้หวันนะครับข้ามไปที่สหรัฐครับบริษัทผู้ผลิตยาจิลีดประกาศข้อตกลงกับบริษัทผลิตยาของอินเดีย7บริษัทเพื่อผลิตยารักษาโรคตับอักเสบชนิด C โซวาลดีแบบราคาถูกเพื่อขายในประเทศกำลังพัฒนา91ประเทศโรคตับอักเสบชนิด4คือสาเหตุของโรคตับล้มเหลวและมะเร็งตับนะครับซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 350,000 คนต่อปีคาดว่าเวลานี้มีประชาชนในประเทศกำลังพัฒนาเป็นโรคนี้เกือบ180ล้านคนสำหรับยาโซวาดีนี้ปัจจุบันมีราคาตกเม็ดละ 1,000 ดอลลาร์หรือราว 30,000 บาทเพิ่งออกสู่ตลาดเมื่อปีที่แล้วนะครับและกลายเป็นหนึ่งในยาที่ขายดีที่สุดในโลกอย่างไรก็ตามมีผู้คนจำนวนมากออกมาตำหนิถึงราคายาที่แพงเกินไปแต่ผู้บริหารของบริษัทจิลิตบอกว่าราคาเม็ดละ 1,000 ดอลลาร์นี้ยังถูกกว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคตับอยู่มากทีเดียวนะครับสำหรับยาโซวาดีที่บริษัทยาในอินเดียจะผลิตออกมานั้นยังไม่มีการระบุแน่ชัดนะครับว่าราคาเท่าใดแต่คาดว่าจะออกสู่ตลาดได้ในต้นปีหน้าครับต่อไปเป็นข่าวในวงการเทคโนโลยีนะครับบริษัท Apple เปิดเผยว่ามีผู้จอง iPhone รุ่นใหม่2รุ่นคือ iPhone 6และ6 Plus มากที่สุดเป็นประวัติการคือ4ล้านเครื่องภายในวันแรกของวันที่เปิดจองคือเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนั่นหมายความว่าลูกค้าจำนวนมากจะต้องรอไปถึงเดือนตุลาคมกว่าจะได้ iPhone รุ่นใหม่ไปชื่นชมเนื่องจากเวลานี้จำนวนโทรศัพท์ที่ผลิตออกมายังไม่เพียงพอป้อนความต้องการของลูกค้านะครับ Apple ระบุว่าเมื่อ2ปีก่อนยอดจอง iPhone 5ในวันแรกนั้นอยู่ที่ระดับ2ล้านเครื่องส่วนปีที่แล้ว iPhone 5C และ 5S ทำสถิติยอดจองใน3วันแรกไว้ที่9ล้านเครื่องนะครับซึ่ง Apple คาดว่า iPhone 6และ6 Plus น่าจะทำลายสถิติเมื่อปีที่แล้วได้ไม่ยากด้านนักวิเคราะห์การตลาดของบริษัท Jenny Capital Markets เชื่อนะครับว่ายอดขาย iPhone 6และ6 Plus ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีนี้จะอยู่ที่37ล้านเครื่องส่วนช่วง3เดือนแรกของปีหน้าจะอยู่ที่ประมาณ60ล้านเครื่องนะครับจาก Apple มาที่คู่แข่งสำคัญคือ Microsoft นะครับซึ่งล่าสุดได้ออกมาประกาศว่าเพิ่งบรรลุข้อตกลงซื้อกิจการของบริษัทผู้ผลิตวิดีโอเกมชื่อดัง Minecraft ในวงเงิน 2,500 ล้านดอลลาร์เกม Minecraft เป็นเกมยอดนิยมที่ตัวละครมีลักษณะคล้ายตัว Lego โดยผู้เล่นต้องจ่ายเงินดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากทาง App Store ของ Apple หรือ Google Play ของ Google รวมทั้งยังสามารถซื้อเป็นแผ่นเกมเล่นทางเครื่องเล่นเกม Xbox ของ Microsoft หรือทางคอมพิวเตอร์แบบ PC ได้ด้วยนะครับบริษัทโมจังผู้ผลิต Minecraft ระบุว่าจนถึงขณะนี้ขายเกม Minecraft ไปแล้วมากกว่า100ล้านคอปปี้ นักวิเคราะห์เชื่อว่าการที่ Microsoft ตัดสินใจซื้อ Minecraft จะช่วยให้ Microsoft นั้นเพิ่มยอดขายโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ได้รวมทั้งเพิ่มยอดขายของเครื่องเล่นเกม Xbox ได้ด้วยนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ Many times I have to say drop the pick and walk away
don't mind that now ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเมื่อครู่นี้เป็นข่าวธุรกิจจากคุณทรงพจน์สุภาผลนะคะอีกสักครู่คุณทรงพจน์จะนำสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอคุณผู้ฟังแต่อย่างน้อยเมื่อครู่นี้คุณทรงพจน์พูดถึง iStore นะคะไปเข้าไปดาวน์โหลดแอปจาก iStore และจาก Google Play คุณผู้ฟังยังสามารถติดตามรับฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยได้ด้วยการเข้าไปที่ iStore แล้วก็ดาวน์โหลดแอปสำหรับ VOA เลือกภาษาไทยด้วยนะคะส่วนผู้ที่ใช้ระบบ Android เข้าไปที่ Google Play แล้วก็เลือก VOA และภาษาไทยค่ะในช่วงนี้คุณทรงพจน์สุภาผลยังมีรายงานสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอคุณผู้ฟังอีกเรื่องหนึ่งค่ะ
ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มที่บาสเกตบอลนะครับทีมชาติสหรัฐคว้าแชมป์บาสเกตบอลเวิลด์คัพโดยเอาชนะเซอร์เบียที่กรุงมาดริดเมื่อวานนี้129-92ซึ่งก็นับเป็นครั้งแรกที่สหรัฐคว้าแชมป์เวิลด์คัพ2ปีติดต่อกันนะครับนอกจากนี้ยังได้สิทธิ์เข้าแข่งในกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปีคศ2016ที่บราซิลโดยอัตโนมัติด้วยชัยชนะครั้งนี้ทำให้ทีมชาติสหรัฐสร้างสถิติคว้าชัยในการแข่งขันระดับชาติ63เกมติดต่อกันและผู้เล่นทีมชาติอเมริกันชุดนี้ยังเป็นชุดที่มีอายุเฉลี่ยน้อยที่สุดนับตั้งแต่ทีมรวมดารา NBA เริ่มลงแข่งระดับประเทศที่กีฬาโอลิมปิกนครบาร์เซโลนาเมื่อปีคศ1992นะครับไปต่อกันที่กอล์ฟนะครับโปรชาวอเมริกันบิลลี่ฮอชเชลคว้าเงินรางวัล10ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นเงินรางวัลสูงสุดสำหรับการแข่งขันกอล์ฟอาชีพหลังจากคว้าแชมป์ทัวร์แชมเปี้ยนชิพเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีจิมฟิริกและลอรีแมคคิลอยตามมาที่อันดับ2และ3ชัยชนะครั้งนี้ทำให้ฮอชเชลมีคะแนนสะสมเป็นอันดับ1ของ FedEx Cup และกลายเป็นเจ้าของเงินรางวัล10ล้านดอลลาร์คนล่าสุดนอกจากนี้ยังทำให้อันดับโลกของฮอชเชลขยับขึ้นมาในท็อป15ของโลกเป็นครั้งแรกในชีวิตการเทิร์นโปรอีกด้วยครับส่วนกอล์ฟ LPGA นะครับรายการเมเจอร์รายการสุดท้ายของปีคือเอเวียงมาสเตอร์แชมเปี้ยนชิพที่ฝรั่งเศสโปรหญิงชาวเกาหลีใต้วัยเพียง19ปีเฮียวจูคิมคว้าแชมป์เมเจอร์ครั้งแรกในชีวิตด้วยการเอาชนะคารีเว็บโปรหญิงจากออสเตรเลียไป1สโตรกนะครับแบบต้องลุ้นจนถึงพัทสุดท้ายเฮียวจูคิมสร้างสถิติเป็นนักกอล์ฟหญิงอายุน้อยที่สุดเป็นอันดับ3ที่คว้าแชมป์รายการเมเจอร์ได้ส่วนนักกอล์ฟหญิงไทยโปรโมโมริยาจุฑานุการคว้าอันดับ10ในรายการนี้ซึ่งก็ถือเป็นครั้งแรกที่โปรโมสามารถจบในท็อป10รายการเมเจอร์ได้หลังจากเริ่มเทิร์นโปรเมื่อปีที่แล้วนะครับต่อกันที่เทนนิสครับแม้เพิ่งจะอกหักจาก US Open แต่โรเจอร์เฟเดเลอร์จับมือสแตนวาวริงกาพาทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เอาชนะทีมชาติอิตาลี 3-1 ในการแข่งขันเดวิสคัพรอบรองชนะเลิศเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งปราบทีมแชมป์เก่าสาธารณรัฐเช็กมา 4-1 นะครับโดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนั้นจะมีขึ้นวันที่ 21-23 พฤศจิกายนปีนี้ครับซึ่งครั้งนี้หากทีมชาติสวิสคว้าแชมป์ได้จะสร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์เดวิสคัพครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มจัดการแข่งขันเมื่อ114ปีที่แล้วครับส่งท้ายข่าวกีฬาวันนี้นะครับเมื่อช่วงฟุตบอลโลกที่ผ่านมาที่ประเทศบราซิลแฟนฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่นได้รับคำชมเชยมากมายหลังจากที่เดินเก็บขยะตามอัธจันทร์หลังเกมการแข่งขันของทีมชาติญี่ปุ่นนั้นสิ้นสุดลงในแต่ละแมตช์ซึ่งเวลานี้ดูเหมือนการกระทำที่น่าเอาเป็นแบบอย่างดังกล่าวนั้นกำลังมีผู้เดินตามมาอย่างเงียบๆแล้วนะครับเพราะล่าสุดหลังการแข่งขันระหว่างทีมสโมสรวิกตอเรียและทีมแอตเลติโก PR ที่สนามอาเรนาดาไบซาดาซึ่งเป็นหนึ่งในสนามที่ใช้จัดการแข่งขันฟุตบอลโลกด้วยนั้นแฟนกีฬาของทีมแอตเลติโก PR ได้ช่วยกันเดินเก็บขยะรอบอัฐจันทร์โดยทางสโมสรเป็นผู้จัดหาถุงขยะมาให้ 20,000 ใบ คาดว่าอีกไม่นานสโมสรฟุตบอลอื่นๆในบราซิลน่าจะนำตัวอย่างนี้ไปใช้เช่นกันนะครับเพื่อลดต้นทุนการเก็บขยะมากมายมหาศาลหลังการแข่งขันแต่ละแมตช์แต่ก็ต้องอาศัยความร่วมมือที่ดีจากแฟนฟุตบอลด้วยและก็หวังว่าพฤติกรรมดีๆแบบนี้จะขยายไปยังประเทศอื่นและกีฬาประเภทอื่นอย่างแพร่หลายเช่นกันนะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะ Direct from Washington The Voice of America VOA และก่อนจะไปฟังคุณจำเริญตันสมบุญกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์นะคะเจ้าหน้าที่กัมพูชาควบคุมตัวนักต่อสู้เคลื่อนไหว11คนที่พยายามสกัดกั้นเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปศึกษาวิจัยบริเวณที่จีนวางแผนว่าจะสร้างเขื่อนขึ้นในภาคตะวันตกของกัมพูชานะคะมีผู้ที่ถูกจับกุมตัวไป11คนด้วยกัน1ในคนนั้นเป็นนักต่อสู้เคลื่อนไหวเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นพลเมืองของสเปนได้รับการปลดปล่อยตัวออกมาหลังจากที่ถูกควบคุมตัวไว้เพียง 2-3 ชั่วโมงส่วนอีก10คนนั้นเป็นพลเมืองชาวกัมพูชาและยังถูกควบคุมตัวยังไม่เป็นที่แน่ใจว่าบุคคลเหล่านั้นจะถูกตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการว่าอะไรนะคะทางภาคภาษากัมพูชาได้สอบถามไปทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติของกัมพูชาแต่เจ้าหน้าที่ทางสำนักงานตำรวจของกัมพูชากล่าวว่ายังไม่ได้เห็นรายงานเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะและคุณจำเริญตันสมบุญรออยู่แล้วนะคะพร้อมด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์กลางเดือนกันยายนเริ่มมีหนังหน้าใหม่เข้ามาแทรก5อันดับกันบ้างแล้วส่งผลให้กลุ่มหนังหน้าเดิมต้องขยับเลื่อนลงมาโดย Let's Be Cops ภาพยนตร์แนวตลกเกี่ยวกับ2สหายที่เอาชุดตำรวจมาแต่งร่วมงานปาร์ตี้และเมื่อมีคนหลงเชื่อก็เลยตกกระไดพลอยโจรกระโดดรูดบันไดลงไปเป็นที่5 We could go to jail for years for this All units domestic disturbance in progress Yes ส่วนที่ถอยลงมาเป็นอันดับ4คือทัพเต่ากลายพันธุ์ผู้มีดาบซามูไรเป็นอาวุธและทำหน้าที่อาสาปกป้องปราบปรามอาชญากรรมอยู่ในนครนิวยอร์กมาได้นานถึง6สัปดาห์แล้ว Teenage Mutant Ninjas Turtles Crime, violence and fear have run rampant. Our great city is being destroyed. และที่ตบเท้าเลื่อนอันดับลงมาเหมือนกับเพื่อนคนอื่นเหมือนกันก็คือ Guardians of the Galaxy หนังแนวไซไฟเกี่ยวกับการผจญภัยในอวกาศที่ปัดฝุ่นสร้างจากการ์ตูนเก่าของ Marvel They call themselves the Guardians of the Galaxy. There's the thieves, the bounty hunters and the neglected. It's not a Guardians of the Galaxy เสียตำแหน่งที่1ซึ่งเคยครองอยู่ลงมาเป็น3แต่ก็สามารถครองตำแหน่งหนังทำเงินมากที่สุดในรอบปีของสหรัฐไปแล้วด้วยรายได้ราว306ล้านดอลลาร์ครับอันดับ2เป็นหนังเข้าใหม่แนว Feel Good Movie ชื่อ Dolphin Tale ภาค2เรื่องราวของปลาโลมาที่โรงพยาบาลสัตว์น้ำแห่งหนึ่งซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากทีมแพทย์ทำหางเทียมให้แต่มาในตอนนี้โลมาแม่อุ้มบุญของวินเทอร์โลมาตัวเอกของเราตายไปร้อนถึงผู้ดูแลต้องวิ่งหาโลมาตัวใหม่มาเป็นเพื่อนแทนWinter needs to be paired with another female and soon. I'm giving you 30. และอันดับ1เป็นหนังอาชญากรรมแนวระทึกขวัญชื่อ No Good Deed หรือไม่มีการทำความดีเอาเสียเลยเรื่องของคุณแม่ลูก2ซึ่งเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านแต่ใจดีเผลอปล่อยให้นักโทษแหกคุกหลุดเข้ามาเลยต้องต่อสู้ทุกวิธีทางเพื่อเอาชีวิตรอดครับ When I was in prison, I thought a lot about you. Colin, I tried to wait. No, you didn't. There's violence in this man. No Good Deed, ภาพยนตร์แนวตื่นเต้นซึ่งเข้าใหม่เมื่อสุดสัปดาห์ใช่ว่าจะไร้ความดีเอาเสียเลยนะครับเพราะอย่างน้อยก็มีความเก่งที่สามารถเข้ามายึดหัวหาดอันดับหนึ่งเอาไว้ได้เมื่อสุดสัปดาห์ครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA Washington
ค่ะและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington